Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один, постраждали 5 українських військових. ОБСЄ закликає забезпечити гідні умови при обміні заручників на Донбасі. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 26 грудня загинув один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. Ще троє військовослужбовців були поранені, двоє зазнали бойових травм. За даними штабу, підтримувані Росією, бойовики 6 разів порушили режим тиші. Це сталося на віддалених одна від одної ділянках Луганського напрямку в районі Світлодарської дуги та поблизу станиці Луганської. В угрупованні ДНР про обстріли 26 грудня не повідомляють. В угрупованні ЛНР заявляють, що українські військові обстріляли район села Калинівка. Спеціальний представник ОБСЄ у тристоронній контактній групі Мартін Сайдік закликав сторони конфлікту на Донбасі забезпечити гідні умови при обміні заручників 27 грудня. Про це йдеться в його заяві, опублікованій на сайті ОБСЄ. Я щиро вітаю той факт, що сторони домовилися про обмін утримуваними особами 27 грудня. Це є тим важливим кроком, якого чекали як ув'язнені, так і їхні сім'ї, зазначив спецпредставник ОБСЄ. Раніше, 26 грудня, президент України Петро Порошенко заявив, що попросить уряд надати матеріальну допомогу українцям, звільненим з полону підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі. Днем раніше Порошенко доручив забезпечити звільнених полонених медичною та логістичною допомогою. Відомо, що обмін відбудеться за формулою 306 сепаратистів на 74 військових і цивільних, включених до списку на обмін Україною о 12.00 27 грудня. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що публічне, як він висловився, зведення рахунків у його відносинах з директором НАБУ Артемом Ситником було помилкою. Про це він сказав у вівторок увечері в інтерв'ю кільком українським телеканалам. Луценко також додав, що публічні виступи із закидами на адресу Генпрокуратури з боку антикорупційного бюро і навпаки завдавали удару правоохоронній системі. 8 грудня президент України Петро Порошенко заявив, що не допустить політичного втручання у діяльність українських антикорупційних органів.
Міжнародна тема.
Сполучені Штати запровадили санкції стосовно двох високопосадовців КНДР через ракетні випробування Пхеньяна, повідомили у Міністерстві фінансів США. Згідно з повідомленням, під санкції потрапили Кім Чен Сік, ключова, як вважається, фігура, залучена до зусиль КНДР з переведення ракетної програми злітково на тверде паливо, а також Рі Пйон Чо, якого називають ключовим посадовцем, що бере участь у розвитку міжконтинентальних балістичних ракет Україні.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас! З вами Дмитро Баркар, це «Ранкова свобода». У цій частині програми будемо говорити про питання, до якого сьогодні прикута особлива увага. Це обмін полоненими між Україною і підтримуваними Росією бойовиками на Донбасі.
Нічого важливіше за те, щоб повернути наших додому, немає. Це була дуже виснажлива, дуже професійна з нашого боку боротьба за кожного. Вірю, що вона принесе результат.
Хто гарантує результат звільнення полонених? Чому переговори про обмін заручниками були такими довготривалими? Що буде з рештою полонених і політв'язнів Кремля, які залишаються у місцях неволі? Про це будемо говорити з гостями програми. Ви, шановні слухачі і глядачі, також маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода.орг, а на території Криму на Радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. Побачити Ранкову Свободу можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 29 05 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сьогодні має відбутися давно очікуваний і неодноразово анонсований обмін заручниками між Україною та підтримуваними Росією бойовиками на Донбасі. Київ готовий віддати 306 сепаратистів в обмін на 74 українських бранця. Водночас представниця України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко з посиланням на дані СБУ повідомила, що на сьогодні у полоні бойовиків перебувають 170 громадян України. Представники ОРДЛО підтверджують утримання лише 97 людей. Логістичні деталі обміну поки тримаються в секреті, адже до останнього залишається ризик зриву процесу. Протягом останніх півтора року процес звільнення заручників був заблокований. Напередодні на Донбас вилетіли представники української сторони. Серед них, за даними Ірини Геращенко, уповноважена Верховної Ради Валерія Лутковська, представники Генеральної прокуратури, Служби безпеки України та Міністерства оборони, а також експерти гуманітарної підгрупи на переговорах у Мінську. Далі про хитки процесу обміну полоненими ми будемо говорити з учасниками у програмі. Наразі з нами на зв'язку колишня полонена бойовиків угруповання ЛНР, волонтерка громадського об'єднання «Група Патріот» Гайде Різаєва. Вітаю вас, пані Різаєва.
Доброе утро.
Пані Різаєва, як на вашу думку, чому, власне, не так багато інформації про плани щодо обміну і, власне, такий тривалий був процес? Що зараз може загрожувати зривом процесу? Які події, власне, можуть цьому завадити?
Ну, прежде всего, мне хотелось бы обратить внимание, что вообще процесс освобождения пленных, процесс каких-то переговоров и так далее, это целая огромная и на самом деле очень сложная спецоперация. Поэтому, когда выходит за рамки какая-то информация, люди, которые также пытаются заниматься обменами, понимаете, без делегированных на это полномочий, могут это использовать и сорвать данную спецоперацию. Поэтому в данном случае общество... украинское, должно понимать один факт, что здесь главное не навредить. То есть профессионалы, которые занимаются этим делом, достаточно успешно и достаточно давно, им делегированы определенные полномочия, туда входят и волонтеры тоже, гражданские лица тоже, Служба безопасности Украины, Ирина Геращенко, те люди, которые действительно делают правильно эти обмены и с целью освободить людей, а не создать какой-либо пиар на этом всем.
Але все-таки, розумієте, пересічним громадянам, які не беруть в цьому процесі участі, важко зрозуміти, чому такий тривалий, такий важкий процес цих переговорів про обмін заручників. Зрозуміло, що мирні переговори, припинення війни – це довга справа, це геополітичні інтереси багатьох, і країн, і володарів, і так далі. А тут мова про 100 людей, про 300 людей. Що утримання цих заручників, цих полонених вирішує, що воно дає сторонам, чому так важко про це домовитись?
На протяжении огромного времени, вообще у нас последний обмен, скажем, официальный был у нас в сентябре, когда освобождали Супруна и Жемчугова. Вы, наверное, помните, этот обмен. Вот. Это сентябрь того года. И вот действительно, с этого момента у нас не было обменов, но у нас были освобождения. То есть мы пытались всяческими путями освободить людей, но через отбеливание их процессуальное, скажем, так называемое процессуальное там. И люди освобождались, в частности, у нас Виталик Руденко, который был освобожден тоже не через обмен, а через процедуру, амнистирования, скажем, с их стороны. Вот. Почему так долго длится обмен? Я отвечу на этот вопрос, эти переговоры и так далее. На самом деле... Здесь вот эти переговоры, они чем-то напоминают, если я разговариваю на крымско-татарском языке, допустим, а мне отвечают на немецком, и мы не понимаем друг друга. То есть Украина в данном аспекте действует как правовое государство, в котором есть определенная процедура. Существует, и мы не можем пойти выше этой процедуры. А боевики же, они действуют совершенно по-другому. То есть, понимаете, они там себе придумали какой-то кодекс, требуют от нас каких-то людей, которые не относятся вообще к Минским угодам, которые совершили давным. И, соответственно, вот этот вот каждый момент, каждая обговоренная фамилия занимает время. Поэтому, соответственно, вот так вот долго длится процесс, и это совершенно не зависящее от Украины обстоятельства. К сожалению, мы имеем дело с так называемыми республиками, у которых есть так называемые правила, созданные ими самими же.
Скажіть, будь ласка, пані Різева, а от з тих 306 людей, які поїдуть, повернуться на територію так званих ЛНР, ДНР, ну, якщо можна про це говорити, от це всі люди, які брали участь у бойових діях, чи там є якісь, можливо, і кримінальники, чи, ну, що можна про цих людей загалом сказати?
Кримінальних людей там однозначно нет, об этом не может идти речи. Это люди, которые либо принимали участие в действиях, либо агитировали, действительно являлись явными сторонниками так называемых ЛДНР. Вот. То есть, одним словом, это люди, которые имеют отношение именно к событиям, происходящим с 2014 года по сегодняшний день. Вот вопрос другой, кого вернут нам, понимаете? Дело в том, что в этих 74 людях, да, в наших украинцах, может быть кто угодно. Могут быть те люди, которых поймали буквально вчера для того, чтобы произвести этот обмен, понимаете? Мы не можем наблюдать этого процесса, в любом случае, конечно же, мы будем забирать всех. Ну, а дальше существует определенная процедура, где эти люди пройдут определенную проверку, соответственно, будут допрошены в службе безопасности Украины, будут выяснены все обстоятельства.
Зрозуміло, дякую, пані Різаєва. Ви лишайтеся на зв'язку, до вас є питання, а тим часом з нами на зв'язку з'явився політолог, колишній радник голови Донецької облдержадміністрації Костянтин Батоський. Вітаю вас, пане Батоський.
Добрий ранок.
Скажіть, будь ласка, от на вашу думку... Чому переговори от були заблоковані півтора року, чому вони так складно відбуваються щодо обміну, я маю на увазі? Що сторони мають з того, що вони утримають кілька сотень представників противної сторони?
Ну, це сталося тому, що взагалі вся ця ситуація і війна залежить просто від волі однієї людини і звати цю людину Володимир Путін. Він стався зараз, тому що в Росії йде кампанія по перевиборам Володимира Путіна на посаду президента, і тому от йому потрібен такий новий імідж, імідж миротворця, імідж людини, яка налаштована на мир, і тому цей обмін стався прямо зараз.
Тобто, я правильно розумію, ви маєте на увазі, що півтора року блокували, щоб зараз дати, ніби щось хороше зробили?
Саме так, тому що, насправді ми маємо радіти за тих людей, які вийдуть з полону, за наших заручників, які опинились на той території, які сьогодні повернуться до своїх родин. Це дуже добре, дуже раді за цих людей. Але насправді, знаєте, один із самих великих гріхів є гріх нероблення справ вчасно. Тобто саме тому, що півтора року ці люди, а саме Володимир Путін та російська сторона, нічого не робили для того, щоб страждання цих людей поменшити, просто нівелюють весь цей пафос цього обміну. І ми маємо про це пам'ятати. І не о якої вдячності або перезавантаженої ситуації там може йти і мова.
Добре, дякую. От що стосується важливості, то цього процесу висловився без сумніву і президент Петро Порошенко. Так він і сказав, що нічого важливішого за те, щоб повернути наших додому, немає. Це він говорив напередодні під час зустрічі із рідними заручників, які перебувають у полоні. Президент також наголосив на необхідності надання медичної і матеріальної допомоги звільненим заручникам.
Ви знаєте, що я дав вказівку? Забезпечити кожному з своїх, яких ми повертаємо, відповідно медичне обстеження і медичну допомогу, бо це дуже нелегко, коли вони провели стільки часу там. Хочу вам повідомити, що я завтра звернусь до уряду щодо надання їм і родинам необхідної матеріальної допомоги для того, щоб полегшити адаптування.
Так сказав президент Петро Порошенко, а тим часом політичний експерт Тарас Чорновіл говорить про те, що навряд чи цей обмін відбудеться.
Сам процес обміну, він же достатньо складний. Це ж не обмін з якоїсь цивілізованої держави. Це ж обмін з бойовиками. Йдуть масовані переговори про те, де це має відбутися. Йдуть домовленості, йдуть якісь перекидки і рухи, в тому числі ОБСЄшники. ОБСЄшники – це не ті люди, які вміють детально мовчати і не проговорюватися ніколи. Мали б бути якісь витоки інформації. Жодних відтоків інформації ні про можливе місце, ні про можливий час, ні на яким формі це буде відбуватися, поки що нема. Тому в мене достатньо сумні прогнози, що нічого на даний момент не готують. Це залежить від того, що Росія собі за те зможе отримати.
Це думка політичного експерта Тараса Чорновола. Пані Різаєва, скажіть, от ми з вами, я там на початку програми перелічував тих представників, яких структур брали участь у переговорах, перелічував їх, зокрема, президент Порошенко, ви називали. Чи можна когось виділити з цього ряду, хто найбільш активний, найбільше, найчастіше горив і найбільшого досяг, власне, в цьому процесі?
Знаєте, дуже тяжело говорити о тому, хто найбільше, ну, як би, активний, тому що, на самом деле, в цьому обміні приймали участь сотні людей. Це, я ще раз повторюся, і Служба безпеки України, і прокуратура, і ОБСЄ, і СБУ, понимаете, и волонтеры, и переговорщики, сотни людей, которые просто, знаете, ну, это просто граждане Украины, которые безумно борются за то, чтобы наши ребята были как можно быстрее на свободе. Поэтому выделить кого-то, да, самая тяжелая, конечно, ноша у Ирины Владимировны Геращенко в любом случае в этом во всем. Но и у Службы безопасности Украины в данный момент там находится Юрий Александрович Качанов, который ответственен, ну, именно от Службы безопасности за этот обмен.
Дякую. А що відомо от про легендарну роль в процесі переговорів і обміну Віктора Медведчука?
Вы знаете, для меня, я имею право об этом говорить как экс-пленная, понимаете, той же так называемый ЛНР, как я вижу вообще как бы фигуру у Медведчука? Ну, не побоюсь об этом сказать, что он любыми просто путями сохраняет свое влияние, ну, пытается показать любыми путями свою значимость в процессе переговоров, в процессе обмена. Как мы видим, ну, просто из последних вот информационных, да, допустим, ссылок из его встречи с Путиным, ну, полтора года наши ребята гниют в подвалах просто так называемых каких-то республик. Люди, которые сидят просто за патриотизм, за любовь к своей родине. Понимаете, полтора года никаких абсолютно движений не было. Здесь, ну, появляется, извините, Виктор Владимирович Медведчук, говорит там что-то там в кавычках уважаемому Путину. Понимаете, Путин дает указания тем же боевикам, таким как Захарченко и, ну, на данный момент уже Пасечник, как бы вообще, ну, изначально было дано Плотницкому, вот, произвести обмен. Что мы видим? Это просто процедура, ну, как бы сохранения политического влияния в нашей стране, понимаете? В любом случае, путем, ну, использования информационного поля, не побоюсь этого грубого слова пиара, понимаете, но все списывать на то, что, к сожалению, нашим ребятам, я вам больше скажу, там говорят именно так: пока за вас не вмешалась Россия, вы Украине не нужны были, и вы Украине до сих пор не нужны. Более того, даже мне постоянно говорили о том, что я приеду, меня посадят в тюрьму. Может, вы останетесь. Понимаете, психологически люди, которые там находятся, вот они изолированы от мира, они только и видят этих боевиков с автоматами, понимаете, они только и слышат их. Есть такая часть, в любом случае, которая поверит в это во все, понимаете. Это психологически, ну, в любом случае, все находящиеся там психологически неустойчивые люди. И, к сожалению, нашим освобожденным ребятам, дай бог, чтобы они были освобождены сегодня, я надеюсь, что это будет, ну, знаменательный день для Украины, мы его очень все ждем. Я надеюсь, что наши ребята поймут, что это просто процесс манипулирования их сознанием, не больше того, для чисто политических дивидендов.
Зрозуміло. Пане Батоцький, а от як для вас виглядає роль Віктора Медведчука, власне, у цих всіх процесах від початку війни на Донбасі, мінський процес, переговори про звільнення чи обмін заручниками?
Ну, не секрет, що Віктор Медведчук – це безпосередньо Володимир Путін. Тобто це його прямий агент, який в Україні робить те, що хоче Володимир Путін. Тому мені здається, що Віктор Медведчук, звичайно, буде на цій темі дуже довго піаритись. Він буде з цим розповідати, що це він, що Володимир Путін таким чином хоче підвищити рейтинги Медведчука, бо вважає чомусь, незважаючи на те, що Україна фізично не сприймає Медведчука як політика в жодної його іпостасі, в жодної його партійному проєкті, Путін все одно вважає, що ось Медведчук – це гарний політик, і напередодні виборів, які мають статись, от нехай у нього будуть якісь досягнення, щоб українці його обрали. Взагалі, знаєте, зараз спеціальна пора, і якщо от Святий Миколай так допомог Олександру Авакову, знявши з нього браслет, то я сподіваюся, якщо ми стільки раз попросимо, наступного року цей електронний браслет має опинитися на руці Віктора Медведчука. Тому що ця людина, незважаючи на його роль в процесі звільнення заручників, він все ж таки є класичний такий, знаєте, доктор Лихо і один із архітекторів війни на Донбасі.
Зрозуміло, дякую. Пані Різаєва, можливо, ми трошки вперед забігаємо, але все-таки різні цифри є, але мінімум, я так розумію, сотня людей, навіть якщо буде сьогодні успішний обмін, все одно залишаються десь за ґратами сепаратистських угруповань. Чи є перспективи, чи як ви гадаєте, чи знову буде заблоковано на півтора року, чи скількись цей процес, чи процес зрушився з місця і будуть далі просування?
Ми дуже сильно сподіваємося на то, в принципі, працюємо над цим, вже готується і другий список. В принципе, у нас, эти списки, к сожалению, постоянно пополняются. Но на последнем из совещаний Василий Сергеевич Грицак сказал о том, что фактически 170 пленных находятся на территории ЛДНР. 74, дай бог, если нам сегодня отдадут. Я надеюсь на то, что в ближайшее время, то есть, будут обменены все остальные. Есть моменты, которые затрудняют это все, к сожалению. Когда общаешься с боевиками на эти темы, кого включить в списки и так далее, они, допустим, произносят такие фразы. К примеру, берем там Петров, Иванов, Сидоров. Они прописаны в Донецке, они будут отвечать по законам нашей республики. Но постойте, вот здесь вот есть тонкость этой войны. Вот это действительно гибридная война. Это не война, которая была Великой Отечественной, где мы четко знали, там это русские, там это немцы, правильно? Здесь совершенно другая война. И фактически, допустим, я, прописанная в Крыму, могла спокойно проживать, когда это все было Украиной, да, единой и неразрушенной. Я могла, допустим, проживать, в Харькове, и мне не требовалось для этого менять прописку. И вот так вот по каждому человеку мы абсолютно разговариваем. То есть это усложняет. Есть моменты, сложности именно с этим. Более того, они просто кого-то не хотят отдавать. Очень долго, допустим, нас обманывают, что человек не хочет переходить на нашу сторону, что хочет остаться с ними. Процесс очень сложный. Процесс, на самом деле, по каждому человеку освобождение и переговоры – это отдельная спецоперация. Я надеюсь, что сегодня она хотя бы с нашими 74 нашими ребятами увенчається успіх.
Будемо сподіватися. Пане Ватоцький, а от як ви вважаєте, ми вже обмовилися про те, що зараз Путіну вигідно демонструвати себе як миротворця. Чого далі чекати найближчим часом? Ще вибори ці президентські в Росії не завтра. Як ви гадаєте, з цієї точки зору, чи є сподівання на те, що переговори по обміну будуть просуватися надалі? Власне, що може бути і ситуація на Донбасі з бойовими діями з огляду на такі от вигоди Путіна на цей момент?
Знаєте, я, на жаль, песиміст. Я вважаю, що після перевиборів у Путіна будуть розв'язані руки, і він буде робити все, що завгодно. Тобто ми пам'ятаємо, як ситуація в Росії розгорталася під час Олімпіади. Путін спочатку звільняв Ходорковського, був такий самий ліберал. Відразу після закінчення Олімпіади, коли вже реакція Заходу була, реакція світу для нього стала неважливою, він почав анексію Криму та війну в Донбасі. Тому тому мені здається, треба готуватись до гіршого. Ви знаєте, для мене взагалі ознакою того, що цей процес не є піаром, а є насправді доброю волею, було б публічно Путін все ж таки оголосив, що він назвав би прізвище людей, яких вони звільняють. Тому що для мене, наприклад, знаковим буде повернення в Україну Ігоря Козловського, донецький професор релігіовед, який вже 2 роки сидить в полоні у Донецьку, і продовж якого ми мало знаємо. Для мене було б дуже символічним поверненням зараз Сенцова. Але нічого з цими людьми не трапиться. Їх там не відправлюють сюди. На жодних якихось таких кроків, спрямованих на їх звільнення, не здійснюється. Для мене це велика ознака того, що те, що відбувається, це не щира добра воля людини закінчити війну. Це якась така ось спецоперація, яку вирішили просто зараз провести. Хоч як повторююсь, ми маємо бути дуже щасливими за людей, які опинятися сьогодні вдома, за наших полонених, за наших військових, за наших заручників. І страждання закінчиться, і це дуже добре.
Зрозуміло. Пані Рязаєва, а от, до речі, про Крим. От напередодні стало відомо, що підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив апеляцію захисту фігуранта так званої справи українських диверсантів Євгена Панова і залишив його у СІЗО до 9 лютого 2018 року. Крім нього, якщо говорити про Крим, скільки політв'язнів, бранців перебувають в місцях позбавлення волі от в Криму або на території Росії, чи що затримані в Криму? Що з простими процесами, з переговорами щодо цих людей?
Ви знаєте, Крим – це взагалі дуже больна тема, для мене в частності, тому що я сама кримчанка. И суть в том, что с Крымом гораздо тяжелее, чем, допустим, с ЛДНР. Объясняю почему. Во-первых, у нас Крым абсолютно нигде не значится, ни в Минских договоренностях, ничего. Более того, тот беспредел, который в последнее время допускают, то есть на сегодняшний день порядка 73 человек, это по моим подсчетам, только крымских татар находится задержанных. Это и фигуранты 26 февраля. Это и люди, которых просто сажают за вероисповедание. Более того, в последние дни участились обыски у людей из задержания. Допустим, если у меня там живет там двоюродный брат, а я воюю в АТО, у него проводятся обыски, его задерживают, там с ним проводят какие-то беседы. Вот. Есть люди, которые еще в 2014 году попрощались с этой жизнью, потому что поддерживали Украину, все об этом знают. К сожалению, гораздо тяжелее разговаривать по Крыму. Вот наша группа только-только вот сейчас отберет на себя, потому что мы ведем действительно списки тех людей, которые находятся задержанные в Крыму. Мы только начинаем вести, как-то выходить на финишную прямую для того, чтобы вести о них какие-то разговоры об обменах или так далее. На самом деле, в чем я действительно соглашусь со словами политолога, вышесказанными словами, это действительно так, он абсолютно прав в этом деле, то, что эти обмены, допустим, сейчас это показуха, но никак не явное желание, допустим, прекратить войну, либо там, это просто пиар и показуха. Действительно, Игорь Козловский, человек, у которого парализованный ребенок, который поехал проведать своего парализованного сына. Это политический вопрос. Так отвечают нам переговорщики с той стороны. Подождите. Олег Сенцов, от которого открещиваются абсолютно все. Понимаете, то есть никто не может в Российской Федерации дать четкого вразумительного ответа, когда будет освобожден Олег Сенцов. И, собственно говоря, за что он вообще сидит.
Так, власне, да, зрозуміло, дякую, добігає кінця наш час. З нами в ефірі були волонтерка громадського об'єднання групи «Патріот» Гайде Рязаєва та політолог Костянтин Батоцький. Ми говорили про запланований на сьогодні обмін заручниками між Україною і підтримуваними Росією бойовиками на Донбасі. Дуже сподіваємося, що це відбудеться, що буде обмін, що українці, власне, українські громадяни, утримувані бойовиками так званих ЛНР та ДНР, повернуться додому. Будемо дуже цьому раді. Але це має відбутися в середині дня. Будемо цього чекати. Ну і власне на цьому будемо завершувати цю частину ранкової свободи. У студії працював Дмитро Баркар.